პირველი სიუჟეტი გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ რა სიახლეებით ჩამოვიდა საქართველოსში ევროპული სამეზობლო პოლიტიკასა და გაფართოებაზე მოლაპარაკებების საკითხებში ევროკომისარი ჰანი.
ვისაუბრეთ კონკრეტულ გეგმაზე, რა არის გასაკეთებელი ჩვენი მხრიდან, იმისთვის რომ რატიფიკაციის პროცესი ევროპის დარჩენილ 16-15 ქვეყანაში სწრაფად დასრულდეს.
შევხვდით ასევე ისეთ ეკონომიკურ თემას, რომელსაც საწვავის ფასი ჰქვია, გაიაფთება თუ არა საწვავი საქართველოში.
დღეს საქართველოში ყველა ხარჯის გათვალისწინებით 1 ლიტრი რეგულარის ტიპის საწვავის ფასი არ უნდა აღემატებოდეს 1.7 ლარს.
შემოგთავაზებთ რეპორტაჟი და ქართლიდან, რომელიც ეკოლოგიური ხასიათისა იქნება. გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემებიც კი ამბობთ რუსეთზე, ამ ქვეყანაში შექმნილ ერთ ფილმზე, რომელიც საერთაშორისო პრემიებს იხვეს და საერთაშორისო მაღალი რანგის ჯილდოებზეა წარდგენილი. დღესვე მიგიწევთ ბიბლიოთეკაში, ყოველკვირეულ ბიბლიოთეკაში, მისი ავტორი, ესაუბრებათ პროზაიკოს ოთარ ჯირკვალიშვილზე.
ავტორი, რომელიც ინტელექტუალური პროზის იდეალურ და სრულყოფილ პაროდიას ახდენს, ის არის ერთდროულად პაროდისტიც და ინტელექტუალური მწერალიც.
ესეა სულ მოკლედ ჩვენი თემები რადიო თავისუფლების გაცემის შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. თბილის ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტით სტუმრობს ევროპული სამეზობლო პოლიტიკასა და გაფართოებაზე მოლაპარაკებების საკითხებში ევროკომისარი იოჰანეს ჰანი. ეს მისი პირველი ვიზიტია ამ რანგში. სტუმრობის ფარგლებში ევროკომისარი შეხვდა საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებსაც. რაც შეეხება ვიზიტის მიზნებს, როგორც ევროკომისრის ადმინისტრაციის მიერ გავრცელებულ პრეს-რელიზში წერია, მთავარი მიზანი ამ ვიზიტისა ევროკავშირ საქართველოს ასოცირების შეთანხმების განხორციელების მხარდაჭერა და რიგაში აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტის განხილვა, ასევე ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის მომავლის მიმოხილვა. მოსმინეთ ახლა ნინო ხარაძეს, ის გეტყვით მეც, ვის შეხვდა და რა ითქვა ამ შეხვედრებზე ევროკომისარი.
ევროკომისარი ევროპის სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების შესახებ მოლაპარაკებების საკითხებში იოჰანეს ჰანი 16 იანვარს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს გაფართოებულ ფორმატში შეხვდა. დავით უსუბაშვილმა შეხვედრის დასრულების შემდეგ განაცხადა, რომ ევროკომისართან საუბარი შეეხებოდა პარლამენტის როლს ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების შეთანხმების იმპლემენტაციის პროცესში. დავით უსუბაშვილის განცხადებით საუბარი ასევე შეეხო ქვეყნის შიგნით მიმდინარე პროცესებს, საკონსტიტუციო რეფორმას და მოსმენების შესახებ კანონს. პარლამენტის თავმჯდომარის სიტყვით თავის მხრივ ევროკომისარმა კმაყოფილება გამო თქვა საქართველოს ხელისუფლების მცდელობასთან დაკავშირებით გაატაროს რეფორმები ევროკავშირთან დასაახლოვებლად.
ვისაუბრეთ კონკრეტულ გეგმაზე, რა არის გასაკეთებელი ჩვენი მხრიდან, იმისთვის რომ რატიფიკაციის პროცესი ევროპის დარჩენილ 16-15 ქვეყანაში სწრაფად დასრულდეს. მივიღეთ მისგან ძალიან მაღალი შეფასება საქართველოს ხელისუფლების, საქართველოს მთავრობის მიერ გაწეული საქმიანობის შესახებ. ჩვენ მთავარი ამოცანა ვისავიზო საკითხში სერიოზული პროგრესის მიღწევა, დაინტერესდა საარჩევნო თემატიკით, საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებული საკითხებით და ძალიან მალე დადგება ის დრო, როდესაც ევროკავშირის ქვეყნებში მოგზაურობისთვის საქართველოს მოქალაქეებისთვის სიტყვა ვიზა აღარ იქნება აქტუალური.
ორდღიანი ვიზიტის ფარგლებში იოჰანეს ჰანი საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილსაც შეხვდა. პრეზიდენტის სიტყვებით შეხვედრის მთავარი სასაუბრო თემა იყო საქართველოს ევროპული ვექტორი.
ჩვენ მქონდა ძალიან შინაარსობრივი დისკუსია და მსჯელობა საქართველოს პოლიტიკური, გეოპოლიტიკური განვითარების ყველაზე მნიშვნელოვანი ვექტორის შესახებ, ევროპული ვექტორის შესახებ და იმ ძირითადი მიმართულებების შესახებ, რომელიც ამ თვალსაზრისით და იმ ნაბიჯების შესახებ, რომელიც ამ თვალსაზრისით ჩვენ უნდა გადავდგათ უახლოეს მომავალში.
ევროპული სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოებაზე მოლაპარაკებების საკითხებში ევროკომისარი იოჰანეს ჰანი თბილისის 15 იანვარს საღამოს ესტუმრა და პირველი შეხვედრა საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან ირაკლი ღარიბაშვილთან გამართა. მათ ხელი მოაწერეს შეთანხმებას, რომლის თანახმადაც ევროკავშირი საქართველოს გამოუყოფს 44 მილიონ 500 000 ევროს გრანტს ღრმა და ყოვლის მომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შეთანხმების განსახორციელებლად. პროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს საქართველოში კერძო სექტორის განვითარებას და მცირე და საშუალო ბიზნესის შესაძლებლობების გაძლიერებას ახალ მარეგულირებელ გარემოსთან ადაპტაციის პროცესში. პრემიერ ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით საუბარი შეეხებოდა ასევე რეგიონში არსებულ ვითარებას და გამოწვევებს და ევროკავშირის როლის შემდგომი გაძლიერების მნიშვნელობას. ირაკლი ღარიბაშვილის სიტყვებით, ხელისუფლება სერიოზულად ემზადება მიმდინარე წლის მაისში რიგაში დაგეგმილი ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის სამეტისთვის, რათა საქართველოს წარმატების მაგალითი გახდეს. ასევე მნიშვნელოვანია რიგი სამეტისთვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ყველა ტექნიკური სამუშაოს წარმატებით გადაწყვეტა და პრემიერმა იმედი გამოთქვა, რომ რიგი სამეტზე ევროკომისია მიიღებს დადებით რეკომენდაციას საქართველოსთვის უვიზო მიმოსვლის შემოღებასთან დაკავშირებით. პრემიერის განცხადებით, ევროკავშირთან ინტეგრაცია არის შრომატევადი დართული პროცესი.
ჩვენი ამოცანა არის, რომ სამიზე წავდგეთ კონკრეტული შედეგებით და ვაჩვენოთ კონკრეტული, ასე ვთქვათ, წარმატებული პროექტები და ვაჩვენოთ, რომ საქართველო როგორც წარმატებული ქვეყანა არის ერთგული საკუთარი ევროპული გზის და ჩვენ როგორც ქვეყანა ვართ წარმატებული სახელმწიფო და როგორც ევროკავშირის სანდო პარტნიორი.
იოჰანეს ხანის განცხადებით, რიგი სამიტის წინ მასურს გაეცნო საქართველოს ხელისუფლების მოსაზრებას ევროპის სამეზობლო პოლიტიკასთან და აღმოსავლეთ პარტნიორობის პერსპექტივებთან დაკავშირებით. ევროკავშირი აცხადებს რეფორმებისა და მხარდაჭერის ახალ პროგრამას. ასოცირებისა და ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმება მოითხოვს ცვლილებებს და ახალი პერსპექტივების იდენტიფიცირებას. ევროკავშირის პროგრამა, რომელიც მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერას ითვალისწინებს, მომდევნო წლების განმავლობაში უპასუხებს ქვეყანაში არსებულ გამოწვევებს. განაცხადა იოჰანეს ხანმა პრემიერ-მინისტრთან ერთობლივ პრესკონფერენციაზე, მანამდე ის საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს შეხვდა.
ძალიან მოხარული ვარ აქ ყოფნით. საქართველო არის პირველი ქვეყანა სამხრეთ კავკასიაში, რომელსაც ჩემი ახალი სტატუსით ევროპული სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოებაზე მოლაპარაკებების საკითხებში ევროკომისრის თანამდებობით ვესტუმრე. მე ვარ აქ, რათა ხაზი გაუსვა იმას, თუ რამდენად აფასებს ევროკავშირი საქართველოს ყველა წინ გადადგმულ ნაბიჯს ევროკავშირისაკენ. ჩვენ განვიხილეთ ყველა ის მნიშვნელოვანი საკითხი, როგორიცაა ვიზა ლიბერალიზაცია, სავიზო ლიბერალიზაციის იმპლემენტაციის პირველმა ფაზამ წარმატებით ჩაიარა და დიდი იმედი მაქვს, რომ მეორე ეტაპი სრული წარმატებით დასრულდება. ჩვენ ასევე განვიხილეთ სხვა საკითხებიც. ჩვენ განვიხილეთ ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის საკითხი და ევროკავშირის პოზიცია ამ საკითხზე არის ნათელი და მტკიცე. ჩვენ ვერ დაუშვებთ ვერანაირ ინტერვენციასა და ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევის აშიშროებას.
იოჰანეს ხანმა განაცხადა, რომ საქართველო სამხრეთ კავკასიაში პირველი ქვეყანაა, რომელსაც ისტუმრობს გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში ევროკომისრის რანგში, რაც მისი სიტყვებით მიანიშნებს იმაზე, თუ რამდენად ძლიერად აფასებს ევროკავშირი გაწევრიანების გზაზე საქართველოს ძალისხმევას. ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელის კახა გოგოლაშვილის თქმით, საქართველომ შეასრულა ევროკავშირთან ვიზა ლიბერალიზაციის მოთხოვნები და სამოქმედო გეგმის მეორე ფაზაზე გადავიდა. პირველი ფაზის ამოცანები იყო პოლიტიკური ჩარჩოს მომზადება და შესაბამისი საეკონომიკო ბაზის შექმნა. მეორე ფაზა უკვე კანონმდებლობის პრაქტიკაში რეალური განხორციელება იქნება.
შეფასება დადებითი რომ იყო, ეს არის ძალიან კარგი, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ჩვენ ველოდებით ასოცირების შეთანხმების გარდა, მისი რატიფიცირების პროცესის დაჩქარების გარდა, ჩვენ ველოდებით კიდე უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის მიღებას, რომელიც უნდა გადაწყდეს რიგის სამიტზე. ყოველ შემთხვევაში ესე ჩაფიქრებული. აუცილებელი არ არის, რომ ეს მანდამაინც რიგის სამიტზე გადაწყდეს ეს საკითხი. შეიძლება უბრალოდ გაცხადებული იყოს, რომ არის ძალიან დიდი პროგრესი და ასე შემდეგ. მაგრამ იმედი გვაქვს, რომ რიგის სამიტისთვის ეს პროცესი უკვე ისეთ ფაზაში შევა, როდესაც ჩვენ ზუსტად გვეცოდინება, როდის მივიღებთ უვიზო რეჟიმს.
განაცხადა კახა გოგოლაშვილმა. ვიზიტის ფარგლებში ევროპული სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოებაზე მოლაპარაკებების საკითხებში ევროკომისარი იოჰანეს ხანი საქართველოს პატრიარქსა და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებსაც შეხვდა. ლექცია წაიკითხა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში, სადაც სტუდენტების შეკითხვებსაც უპასუხა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Silent night, it was quite a sight to see. There were whispers and bells and angel wings, and you were holding me. And the snow came down that silent night, still there in my memory, with the crackle of a fire and the echoes of the choir, and you were holding. Shadows. writings on the wall I still can see. I was holding you and you were holding me. The back roads, they turn into highways. Most days I still hear your song. Almost makes it worth leaving when I hear you singing. Oh Lord, won't you sing me back home? Our shadows on the wall, I still can see. I was holding you, and you were holding me. Turns to fall, won't be long at all. What a joy it will be on that silent night when I'm holding you.
Ცნობა ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი პოლიტიკური ეკონომიკური ხასიათისა, კი ამბობთ ბენზინის ფასებზე, ბენზინისა, რომლის საფასური ხშირად რომელიმე ქვეყნის ეკონომიკას განსაზღვრავს, ხშირად განსაზღვრავს ფასებს ყველა სხვა პროდუქტზე ტრანსპორტის გამო. ამჯერად კი ამბობთ იმის თაობაზე, თუ რა ხდება საქართველოში იმის ფონზე, რომ მსოფლიოში ნავთობის ფასი განახევრდა. ხდება ის, რომ ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციამ, შემოკლებით აფბა, ბოლო ერთი წლის განმავლობაში მსოფლიო ბაზარზე ნავთობის ფასების ცვალებადობის პროცესები შეისწავლა. გაანალიზა მისი გავლენა საქართველოს საწვავის ბაზარზე და დაასკვნა, რომ ერთი წლის განმავლობაში საქართველოში საწვავის ფასების ცვალებადობა მსოფლიო ფასებთან თანხვედრაში არ არის. აფბა კონკურენციის სააგენტოსგან საწვავის ბაზრის კვლევის შუალედური ანგარიშის გასაჯაროებას, ანუ გამოქვეყნებას მოითხოვს, რათა ხალხმა იცოდეს იმის მიზეზი, თუ რატომ არის საქართველოში საწვავი არა ადეკვატურად ძვირი. ეკა ქევანიშვილისგან უფრო მეტ შეიტყობთ ამის შესახებ.
საწვავი, რომელსაც 32 წლის ოთარ დანელია საკუთარი ავტომობილისთვის ყიდულობს, ბოლო ორი თვის განმავლობაში 30 თეთრით გაიებდა. ის ამბობს, რომ თუ ადრე 20 ლარის ბენზინი ორ დღეს ყოფნიდა სასიარულოდ, ახლა ბენზინგასამართ სადგურს ყოველ მეოთხე დღეს აკითხავს. თუმცა მან მსოფლიო ბაზარზე საწვავის ფასის კლების ტენდენციის შესახებაც იცის და ფიქრობს, რომ ბენზინი საქართველოშიც უნდა გაიაბდეს. საწვავის ფასების საკითხზე გამოკვლევის შედეგები 16 იანვარს გამოაქვეყნა ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციამ. აფბას წარმომადგენლის პატა ბაირახტარის თქმით, 2014 წლის ივნისში ერთი ბარელი ნავთობი $115 ღირდა. დღეს ბარელის ფასი $48. ამ პროცესის პარალელურად საწვავის ფასი საქართველოშიც რამდენჯერმე ეტაპობრივად შემცირდა. მაგრამ აკრიტიკული კითხვა სწორედ ის არის, რამდენად იყო საწვავის ფასი სამგვარი კლება ადეკვატური მსოფლიო ბაზარზე არსებულ ტენდენციებთან.
2014 წლის ივლისის თვიდან დღემდე საქართველოში ფასები შემცირდა ნავთობზე, ბენზინზე უშუალოდ 15-18%. და როგორც ზემოთ აღნიშნეს, მსოფლიო ბაზარზე შემცირდა 58%. დღეს საქართველოში ყველა ხარჯის გათვალისწინებით 1 ლიტრი რეგულარის ტიპის საწვავის ფასი არ უნდა აღემატებოდეს 1.7 ლარს. მაშინ როდესაც ამავე პერიოდში ამავე ტიპის ხარისხის საწვავი 1 ლიტრი ღირს საშუალოდ $1.79. ესე იგი, იკვეთება საკმაოდ ძიმესურათი, ნავთობიმპორტიორები კოლოსალურად მაღალი 76-76-ეთრიანი მოგების მარჟით მუშაობენ.
ბატა ბაირაქტარის თქმით, საქართველოში ნავთობიმპორტიორების პასუხი, როგორც წესი, ის არის ხოლმე, რომ მათ აქვთ ძვირად შეძენილი საწევის მარაგი, რომელსაც კონკრეტულ ფასზე იაფად ვეღარ გაყიდიან. ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაცია ასეთ შემთხვევაში კითხულობს, რატომ ხდება ისე, რომ ეს მარაგი ამ კომპანიებს უჩნდებათ მაშინ, როცა მსოფლიო ბაზარზე საწევი იაფდება. ხოლო როცა მსოფლიო ბაზარზე საწევის ფასი იზრდება, ქართველი ნავთობიმპორტიორებიც მაშინვე ზრდიან ფასს და ეს მარაგი აღარ საჩანს. ბატა ბაირახტარი საქართველოს ბაზარზე არსებულ ოლიგოპოლიებზეც მიანიშნებს.
როდესაც ბაზარზე მუშაობს რეალურად მხედველობაში მაქვს სხვილი ბრენდირებული ბენზინგასამართლებლები, კი არის რა თქმა უნდა რამოდენიმე არაბრენდირებული ბენზინგასამართლებლები, მაგრამ მათ სერიოზული ზეგავლენის მოხდენა ბაზარზე არ შეუძლიათ. როდესაც ბაზარზე არსებობს რამოდენიმე თითქმის ჩამოსათვლელი ბენზინ კომპანია, რომელიც ერთდროულად ერთი და იგივე ინტენსივობით, ერთი და იგივე ტარიფებით ამცირებენ საწავზე ფას და ზრდიან საწავზე ფას, და ეს საწავის ფასის ცვალებადობა არანაირ თანხმედრაში არ მოდის მსოფლიო ბაზართან. აქ უკვე ჩნდება კითხვები, რომელ კითხვებსაც აუცილებლად უნდა გაეცეს პასუხი. აქ უკვე ჩნდება ეჭვები, აქ უკვე იკვეთება ოლიგოპოლიის ნიშნები.
ამ კითხვის ნიშნებზე პასუხების მისაღებად აფფა კონკურენციის სააგენტოსგან ეგრეთ წოდებული საწავის ბაზრის კვლევის შუალედური ანგარიშის გასაჯაროებას ითხოვს. გავახსენოთ, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ჯერ კიდევ 18 დეკემბრის მთავრობის ხდომაზე დაინტერესდა მსოფლიო ფასების ადეკვატურად, რატომ არ იკლებს საწავზე ფასი საქართველოში. ღარიბაშვილმა მაშინ კონკურენციის სააგენტოს შესაბამისი ანგარიშის წარსადგენად 10 დღიანი ვადა მისცა. რადიო თავისუფლებას კონკურენციის სააგენტოს ხელმძღვანელმა გიორგი ბარაბაძემ უპასუხა, რომ ამჟამად სააგენტოში მიმდინარეობს ნავთო პროდუქტების ბაზრის კვლევა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრს დავალების შესაბამისად უკვე წარედგინა შუალედური ანგარიში, თუმცა ჯერჯერობით სააგენტო მოკვლევის დასრულებამდე საზოგადოებისათვის დეტალებს ვერ გაასაჯაროებს.
გამოთქმულია ინფორმაცია შემოსავლების სამსახურიდან, საქსტატიდან, მეზობელი სახელმწიფოებიდან და ასე მეტ ეკონომიკურ აგენტს გაეგზავნა შესაბამისი ინფორმაცია გამოთქმის მოთხოვნით და მიმდინარეობს ამ ინფორმაციების დამუშავება. ინფორმაციები არის ძალიან ცელი და ტევადი, ეს შეეხება 2008-2015 წლის პერიოდს აბსოლუტურად მთლიანი მოცულობის სახით მათ დამუშავებაზეა საუბარი. დეტალებზე ამ ეტაპზე კონკრეტულად მოკლევის ინტერესები და გამომდინარე ნაადრევი არის საუბარი, ვერ ვისაუბრებთ.
რადიო თავისუფლებამ საწავის ფასების თაობაზე რამდენიმე კითხვით მიმართა საქართველოს ნავთობის პროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის პრეზიდენტს ვანო თვალაშვილსაც, რომლის განმარტებით აგვისტოდან დღემდე საქართველოში საწავზე ფასი 45-50 თეთრით შემცირდა. წლის დასაწყისიდან კი საწავი 10-14 თეთრით გაიაბდა. რომ არა ლარის კურსის ვარდნა, ვანო თვალაშვილის ვარაუდით საწავის ფასი კიდევ 25-28 თეთრით დაიკლებდა. მისივე პროგნოზით საწავის გაიაფებას ისევ უნდა ველოდოთ.
ფასების შემცირება გაგრძელდება, ელდება ეს უახლოეს პერიოდში იქნება ამის ესე თქვა ჩემგომი ეტაპი თქვა სხვადასხვა დოზით და ის გახდება ესე თქვა ადეკვატური იმისა, რაც საერთაშორისო ბაზრებზე და საერთაშორისო ფასის მოცემულობა არის.
ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის პრეზიდენტი ასევე ადარებს რეგიონის ქვეყნებში საწავის ფასებს და ამბობს, რომ საქართველოში საწავი უფრო იაფია, ვიდრე მაგალითად სომხეთში, მოლდავეთში, უკრაინაში და აზერბაიჯანშიც კი, რომელიც თავად არ აწარმოებს სუპერისა და პრემიუმ კლასის საწავს. ვანო თვალაშვილის თქმით, ერთადერთი ქვეყანა პოსტსაბჭოთა სივრცეში, სადაც საწავი უფრო იაფია, ვიდრე საქართველოში, არის რუსეთი. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი. She's got her own kind of magic. She's got her own special way. There's a cold wind blows in the dead of night when she looks at me and I hear her sigh. Where do you go, my gypsy queen? And I hear her voice as she starts to sing with a haunting tune of a lover's ring. Oh, play that song, my gypsy queen. Yeah.
and the string of that song my gypsy queen. Oh yeah.
საქართველოში უკვე მეორე დღეა ოფიციალურად ამოქმედდა ნარჩენების მართვის ახალი კოდექსი და გარემოს დააბინძურებისთვის დაწესებული საჯარიმო სანქციები. დარღვევის სახეობები და ჯარიმის მოცულობა დეტალურადაა ჩამოთვლილი საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზე. ერთ მაგალითს მოგიყვანთ: საცხოვრებელი სახლებიდან და სხვა შენობებიდან გარემოს დაბინძურებისთვის 100 ლარით დაჯარიმდებით. როგორ აფასებენ მოქალაქეები ახალ საჯარიმო სანქციებს? გორიდან გეამბობთ ჩვენი კორესპონდენტი, იქ გოგა აფციაური.
15 იანვრიდან ძალაში შევიდა ნარჩენების მართვის კოდექსი, რომელიც გარემოს დაბინძურებაზე სანქციების გამკაცრებას ითვალისწინებს. ჯარიმების მინიმალური ოდენობა 50-ით, მაქსიმალური ოდენობა კი 5000 ლარით განისაზღვრა. პირველ ეტაპზე კანონი დიდ ქალაქებში ამოქმედდა. რეგიონებში კი ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებს მოქალაქეების დაჯარიმებამდე ინფრასტრუქტურის მოსაწესრიგებელი 6-თვიანი ვადა მიეცათ. კანონის აღსრულება თავის კომპეტენციის ფარგლებში შინაგან საქმეთა სამინისტროს, საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტს, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს და გარემოს დაცვის სამინისტროს შესაბამის სამსახურს ევალება. კოდექსის მიხედვით დაჯარიმდებიან იმ სატრანსპორტო საშუალებების მძღოლები და მგზავრები, რომლებიც ფანჯრიდან გადაყრიან სხვადასხვა სახის ნარჩენებს. აღნიშნული სამართალდარღვევის აღკვეთა საპატრულო პოლიციას ევალება. ჯარიმის ოდენობა კი 120 ლარით განისაზღვრება. კერძო ავტოსატრანსპორტო საშუალებიდან ნარჩენების გადაყრის შემთხვევაში მძღოლი დაჯარიმდება. საზოგადოებრივი ტრანსპორტიდან მსგავსი ქმედების შემთხვევაში კი ჯარიმა მგზავრს დაეკისრება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე ელევან მაჭავარიანი საზოგადოებას მოუწოდებს, რომ თავი შეიკავონ გარემოს დაბინძურებისგან.
საპატრულო პოლიციის მხედველობის არეში მოხდება ყველა ის სატრანსპორტო საშუალება, რომლის ფანჯრიდანაც იქნება გარემოს დაბინძურების მცდელობა. ეხება ეს სიგარეტის ნამწვავს, კვების პროდუქტის ნარჩენებს, ცარიელ ბოთლებს და დანარჩენ ამგვარ ნივთებს. ესეთი ქმედება დაჯარიმდება 120 ლარის ოდენობით.
გორის ქუჩებში ერთი თვალის გადავლებითაც კარგად გამოჩნდება, რომ ყველაზე მეტად ქალაქის სიგარეტის და საკვები პროდუქტების ნარჩენებით არის დაბინძურებული. მიუხედავად იმისა, რომ ქალაქის ცენტრში ნაგავსაყრელი ურნები მრავლადაა, ადამიანები ნარჩენების დაყრას მაინც ქუჩაში ამჯობინებენ. უფრო რთული ვითარებაა გარეუბნებში, სადაც ნაგვის ყუთები დაზიანებული ან მოპარულია. გორის მერიას კიდევ ერთხელ მოუწევს ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება. რაც შეეხება საზოგადოების აზრს, გორელების დიდი ნაწილი სანქციების გამკაცრებას მიესალმება. მათი აზრით მენტალური ცვლილება მხოლოდ ასეთი მკაცრი ჯარიმებით არის შესაძლებელი.
ძალიან სასიამოვნოა, იმიტომ რომ ქალაქი აღარ დანაგვიანდება, აღარც რაიონი დანაგვიანდება. ქალაქში იმდენად არ ეტყობა, რაც რაიონს ეტყობა.
ძალიან კარგია. ყველა უნდა დაისაჯოს, ვინც ნაგავს გარეთ დაყრის.
სამართლიანია სისუფთავეს რაჯობია, უნდა იყოს სისუფთავე ყველამ, რომ გაუფრთხილდეს, მართლა აღარ დაბინძურდება და ქალაქი სუფთა იქნება.
მოხარულია ჩემო კარგო. ეგა ეხლა კი ადრე უნდა გეკეთებინათ.
აი ქალაქი ქუჩები არ დაბინძურდება. აგერ უნებია ეხლა წეღანუყურე დაბლა დავარდა პარკი. არ აიღო და არ ჩააგდო.
საზოგადოების წარმომადგენლები პარალელს ღვედებთან დაკავშირებულ საკითხთან ავლებენ. მათი აზრით, სწორედ სანქციების დაკისრების შემდეგ გახდა შესაძლებელი ის, რომ დღეს სატრანსპორტო საშუალებებში მგზავრიც და მძღოლიც პირველ რიგში ხვედებს იკეთებენ. გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს და საპატრულო პოლიციის გარდა ნარჩენების მართვის კოდექსის აღსრულებაში მერიის ზედამხედველობის სამსახურის ჩაერთვება.
უგაბციაური იყო ეს, ის გვიამბობდა იმ სტაბობაზე, თუ როგორ ამოქმედდა საქართველოში უკვე მეორე დღეა ნარჩენების მართვის ახალი კოდექსი. Radiotaris Flebis Shuagamis programas usmen tken. Chemdgomi siujeti sakartvelos mezobel kveqanashi somkhetshi mimdinare saprotesto aktsieebs sheekheba. Am aktsieebis monatsileebi Rusetis armias moutsodeben gasasamartlebdat somkhets gadases jariskatsi. Romzes ეჭვი აქვს რომ ერთი ოჯახის 6 წევრი დახოცა. ჩვენი კოლეგის დეიზი სინდელერის მიერ მომზადებულ რეპორტაჟს გაგაცნობთ სალომე ასათიანი.
ქალაქ გიუმრის ეკლესიასთან ასობით ადამიანმა მოიყარა თავი 15 იანვარს, რათა პატივი მიეგო ერთი ოჯახის იმ 6 წევრის ხსოვნისთვის, რომლებიც მათ სახლში რამდენიმე დღით ადრე დახოცეს. ყველაზე პატარა მსხვერპლი 2 წლის ჰასმი ავეტისიანი ცირე ზომის კუბოში იყო ჩასვენებული და ხელი თოჯინაზე ჰქონდა შემოხვეული. ავეტისიანებს მეზობლები მშვით და მუყაით ოჯახად ახასიათებენ. 12 იანვარს ამ ოჯახში ცეცხლსასროლი იარაღით დახოცეს ბებია ბაბუა, მათი ვაჟი და ქალიშვილი რძალი და პატარა ჰასმიკი. თავდასხმას გადაურჩა 6 თვის ჩვილი სერიოჟა. ის დანით მიყენებული ჭრილობებით კრიტიკულ მდგომარეობაში საავადმყოფოში იმყოფება. საზარელ მკვლელობაში ეჭმიტანილი რუსი სამხედროა ვალერი პერმიაკოვი, რომელიც გიუმრიში განთავსებულ მოსკოვის 102 სამხედრო ბაზაზე მსახურობდა. დაკავების შემდეგ პერმიაკოვმა დანაშაული აღიარა. ის რუსეთის მესაზღვრეებმა დააკავეს მაშინ, როცა თურქეთში ცდილობდა გადასვლას. რამდენიმე საათით ადრე მან შეუმჩნევლად დატოვა სამხედრო ბაზა ავტომატური იარაღით და ტყვია წამლით დატვირთულმა. დანაშაულის მოტივი გაურკვეველია, თუმცა არსებობს აზრი, რომ პერმაკოვს, რომელიც ციმბირიდანაა და ბაზაზე მხოლოდ 2 თვის განმავლობაში იმსახურა, ფსიქიკური პრობლემები აქვს. ეჭმა მისი დანაშაულის შესახებ ბიძგი მისცა საპროტესტო გამოსვლებს, რომელთა სამიზნე არამხოლოდ თავად პერმაკოვია, არამედ ქვეყანაზე კრემლის ზოგადი დომინაცია. სომხეთში კვლავ განთავსებული არიან რუსეთის ჯარისკაცები იმ ფონზე, როცა ქვეყნის მეზობლებმა ბაზები უკვე დიდი ხანია გააუქმეს. 15 იანვარს დემონსტრანტებს და პოლიციას შორის შეხლა-შემოხლა მოხდა. აქციების მონაწილეები მოითხოვენ რუსეთმა პერმაკოვი სომხეთს გადასცეს გასასამართლებლად. შეხლა შემოხლის დროს დაშავდა სუმცირე 15 ადამიანი, 20 მეტი პირი ცოტახნით დააკავეს. სომეხმა ჟურნალისტმა არმან სულეიმანიანმა რუსეთის ტელეარხ დოჟდთან საუბრისას გაოცებით ისაუბრა იმ ცნობების თაობაზე, რომ მძიმე შეიარაღებულმა პერმაკოვმა ყველასათვის შეუმჩნევლად მოახერხა სამხედრო ბაზის დატოვება.
Я не верю, что вообще в 4 часа можно с автоматом АК
по Вы довидели, что 4 часа შეიძლება автоматит ხელში დატოვო სამხედრო ბაზა. Кангаში არავის აუტეხავს, არავინ დაინტერესებულა, რატომ დათარეშობს ეს ჯარისკაცი ქალაქში კალაშნიკოვით ხელში. Შემდეგ უკვე ეს მკვლელობა, რომლის შესახებაც სომხეთის ოფიციალური პირები ამბობენ, რომ ჯარისკაცმა თითქოს ჭიქაწყალი ითხოვა, უარი მიიღო და მერე ყველა დახოცა. Моглет сисулелес сисулеле мостевс.
Он там всех расстрелял, то есть глупость за глупостью.
რუსეთის და სომხეთის ოფიციალური პირები, რომლებიც ასხადებენ, რომ გამოძიების მსვლელობისას ერთმანეთთან ითანამშრომლებენ, ჯერჯერობით გაურკვეველ განცხადებებს აკეთებენ იმის თაობაზე, თუ ვის აქვს ჯარისკაცის გასამართლების უფლება. მკვლელობიდან ერთ დღეში სომხეთის გენერალური პროკურატურის ოფისმა მიანიშნა, რომ პერმაკოვს ერევანს ვერ გადასცემენ, რადგან რუსეთის კონსტიტუცია კრძალავს რუსეთის მოქალაქეების სხვა ქვეყნებში ექსტრადიციას. მაგრამ სომეხი აქტივისტების განცხადებით, თავად ფაქტი, რომ პერმაკოვი რუსეთმა დააკავა, არღვევს 1997 წელს მიღწეულ ორმხრივ შეთანხმებას, რომლის თანახმადაც რუსეთის არმიის წევრი, ვინც დანაშაულს გიუმრის ბაზიდან გარეთ ჩაიდენს, სომხეთის კანონმდებლობას ექვემდებარება. თუმცა იგივე შეთანხმების თანახმად რუსეთის იურისდიქცია ვრცელდება ისეთ დანაშაულებზე, როგორებიცაა დეზერტირობა და ბაზაზე ჩადენილი დანაშაულები. შესაბამისად, რუსეთ შეუძლია იდავოს, რომ ეს საქმე მისი გადასაწყვეტია. სომხეთის გენერალურმა პროკურორმა გევორგ კოსტანიანმა გიუმრიში დემონსტრატებს 15 იანვარს განუცხადა, რომ პერმაკოვის ერევნისთვის გადაცემის საკითხს რუსეთის ხელმძღვანელობასთან წამოჭრის. მიუხედავად ამისა, სომხეთის ბევრი მოქალაქე შეშფოთებულია, რომ მათი მთავრობა შესაძლოა უფრო რუსეთის მხარეს იყოს, ვიდრე მათ პოზიციას იზიარებდეს. სომხეთმა 2013 წელს უარყო ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების გაფორმება და ამის ნაცვლად მოსკოვის ხელმძღვანელობით მოქმედ საბაჟო კავშირში არჩია გაწევრიანება. ბევრი თვლის, რომ ეს ნაბიჯი კრემლის ზეწოლის შედეგი იყო. მასშტაბებლის და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტის ანგელა ჰასანიანის თქმით, გიუმრიში და ერევანში მიმდინარე აქციების მონაწილეები თვლიან, რომ სომხეთის ოფიციალურ პირებს რუსეთის განაცხენება არ სურთ და ამიტომ ძლავ ინიციატივას არ ავლენენ. მისი თქმით, ბევრი დემონსტრანტი სკეპტიკურად უყურებს პერმაკოვის სამართლიანი გასამართლების პერსპექტივას, მაშინაც კი თუკი მას სომხეთის სასამართლოს გადასცემენ.
Ideally they would like to see that the suspect remains in Armenia.
დემონსტრანტების მოთხოვნაა საუკეთესო შემთხვევაში ეჭმიტანილის დარჩენა სომხეთში და აქ მისი გასამართლება სომხეთის იურისდიქციით. თუმცა არ ვიცი რამდენად ენდობა სომხეთის საზოგადოება ხელისუფლების ამ ორგანოებს, რომ საქმეს მიუკერძოებლად გააკეთებენ და არ დაუგდებენ ყურს რუს კოლეგებს და არ მოექცევიან მათი შესაძლო გავლენის ქვეშ. ბევრი შიშობს, რომ იმისგან დამოუკიდებლად სასამართლო სომხეთში ჩატარდება თუ რუსეთში, ორივე შემთხვევაში შედეგები არსებითად ერთნაირი იქნება.
გიუმრე შემცხოვრები მოქალაქეები დიდწილად დადებითად აღიქვამენ რუსეთის ბაზის მოქმედებას, სადაც არაერთი ადგილობრივი მოსახლეა დასაქმებული. თუმცა ამ ბაზასთან დაკავშირებული მოგონებები ძალადობის სხვა შემთხვევებსაც მოიცავს, რომლებიც ავეტისიანების ოჯახის სახოცვამ კვლავ აქტუალური გახადა. 1999 წელს არაბ ხიზილ მდგომარეობაში მყოფმა ორმა რუსმა სამხედრომ ცეცხლი გახსნა ქალაქის ბაზარში, რასაც ორი ადამიანი ემსხვერპლა და ათობით დაიჭრა. 2003 წელს ორი ბიჭი შეეწირა ბაზის სასროლეთში რუსი სამხედროების მიერ დატოვებული ასაფეთქებელი მოწყობილობების მოქმედებაში მოსვლას. ადგილობრივი ეკლესიის წინამძღვარმა მიკაელ აჯაფაღიანმა გიუმრის ხალხს სიმშვიდისკენ მოუწოდა, თუმცა თქვა, მკვლელობების შესახებ კითხვებზე მოქალაქეებმა მკაფიო პასუხები უნდა მიიღონო. ოჯახის მკვლელობა უხერხულ დროს დაემთხვა რუსეთისთვის, რომელმაც ახლახან გამოაცხადა, რომ თავისი არმიის რიგებში კონტრაქტების საფუძველზე იწვევს უცხოელ სამხედროებს, ძირითადად იმ მიზნით, რომ გაიზარდოს ადგილობრივი კონტინგენტის რიცხვი სომხეთში, ბელორუსიაში, ტაჯიკეთსა და ყირგიზეთში დარჩენილ რუსეთის ბაზებზე. ვითარების განმუხტვის მიზნით რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა სერგეი შოიგუმ დაგმო მკვლელობები და თავისი მოადგილე გენერალი არკადი ბახინი მიავლინა საგანგებო საგამოძიებო კომისიის ხელმძღვანელად. საკუთრივ ბაზის მესვეურები აცხადებენ, რომ დანაშაულს საფუძვლიანად გამოიძიებენ.
Многовековая дружба русского и армянского народов.
Руси და სომეხი ხალხების მრავალსაუკუნოვანმა მეგობრობამ მრავალ გამოცდას გაუძლო. თურქეთის ომების დროსაც და საშინელი ბუნებრივი კატასტროფების დროსაც. ახლა დადგა კიდევ ერთი გამოცდის დრო. პირებს, რომლებიც ასეთ დანაშაულს ჩადიან, ეროვნება არ აქვთ. ყველას გარწმუნებთ, რომ ამ საზარელი დანაშაულის ჩამდენი ძალიან მკაცრად დაიშჯება.
ასეთი განცხადება გააკეთა ბაზის უფროსის მოადგილემ ალექსეი პოლიუხოვიჩმა ტელევიზიით გადაცემულ გამოსვლაში.
სალმე სათიანი იყო მიკროფონთან, მან გააცნო ჩვენი კოლეგის დეიზი სინდელარის სტატია მომზადებული რეპორტაჟი სომხეთზე. იქ საპროტესტო აქციები მიმდინარეობს რუსეთის არმიისგან. გიუმრის მოსახლეობა მოითხოვს სომხეთს გადასცენ გასასამართლებლად ჯარისკაცი, რომელსაც ბრალად ედება ერთი ოჯახის 6 წევრის დახოცვა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
I'm going straight to the top. Whoa. I'm going where the air is fresh and clean. I'm going straight up to the top. If you know me, you know what I mean. I can't let Mr. Sorrow try and pull old Frankie down. We'll live for tomorrow. I am found you straight to the top. I'm going up where the air is fresh and
ჩვენი შემდგომი სიუჟეტები ძვირფასოვანდება კულტურის სფეროში, ეხება ჯერ რუსეთის კულტურაზე გიამბობთ. ამ ქვეყნის კულტურის მინისტრმა ვლადიმირ მედინსკიმ უაღრესად კონიუნქტურული უწოდა რუს რეჟისორის ანდრეი ზვიაგინცევის ფილმ „ლევიათანს“. ამ ფილმმა 11 იანვარს პრესტიჟული ოქროს გლობუსი მოიპოვა საუკეთესო უცხოენოვანი ფილმისთვის. ესვე ფილმი წარდგენილია ოსკარის პრემიაზე. ჩემი კოლეგა კობა ლიკლიკაძეა ჩვენთან ერთად პრაღის სტუდიაში კლავაც. ის გაგაცნობთ რუსეთის კულტურის მინისტრის ალბათ სხვა მოსაზრებებსაც ამ ფილმის გარშემო.
გაზეთ ისვესტიასთან ინტერვიუში ვლადიმირ მედინსკი აცხადებს, რომ ლევიათანს არაფერი აქვს საერთო რუსეთის სინამდვილესთან, რადგან ამ ფილმში მან ვერ დაინახა ვერც საკუთარი თავი, ვერც მისი კოლეგები თუ ნაცნობები და ნაცნობების ნაცნობები. მიმართავსა სოციალისტური რეალიზმისათვის დამახასიათებელ მეტყველების სტილს, რუსეთის კულტურის მინისტრი აცხადებს, რომ ფილმი ეგზისტენციური უიმედობით არის გამშველული და მასში არ არის არც ერთი დადებითი პერსონაჟი. ზვიაგინცევის ფილმი მოგვითხრობს რუსეთის გუბერნიაში მცხოვრებ ახალგაზრდა ცოლ ქმარზე, რომელთა ცხოვრება ტრაგიკულად მთავრდება იმის გამო, რომ მათი კუთვნილი მიწის მისაკუთრება სურს რაიონის გავლენიან მმართველს, რომლის მხარესაც არის პოლიცია, პროკურატურა, სასამართლო და რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესია. ანდრეი ზვიაგინცევის ფილმ „ლევიათანს“ დიდი საერთაშორისო აღიარება ხვდა წილად. 11 იანვარს მას პრესტიჟული ოქროს გლობუსი ერგო საუკეთესო უცხოენოვანი ფილმისათვის, ხოლო 15 იანვარს კი კინოაკადემიის პრემია ოსკარზე ნომინირებულ უცხოენოვან ფილმებს შორის დასახელდა. რუსეთის კულტურის მინისტრი კი მიიჩნევს, რომ ასეთ ფილმის გადაღება შეიძლებოდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, საფრანგეთში და იტალიაში, თუმცა იქ სავარაუდოდ ასეთი ფილმი ვერ მიიღებდა პრესტიჟულ საერთაშორისო ჯილდოებს. საერთაშორისო აღიარების სურვილმა ეს ფილმი უსაზღვრო კონიუნქტურული გახადაო, აცხადებს მედინსკი, რომელსაც გამორჩეულად და აღმოსვლის ის, თუ როგორ წარმოაჩენს რეჟისორი რუსეთის მართლმადიდებელ ეკლესიას. ეს მე უკიდურესად მომხვდა გულზე, მაგრამ ამისათვის ავტორების გაკითხვა არ არის ჩემი იპოსტასი, მხოლოდ იმას ვიტყვი ყველას თავისი რწმენის მიხედვით მიეზღვებაო, აცხადებს კულტურის მინისტრი გაზეთ „იზვესტიასთან“ ინტერვიუში. ამასთან მედინსკი გამოთქვამს იმედს, რომ ნიჭიერი კინორეჟისორი ანდრეი ზვიაგინცევი ფილმ „ლევიათანის“ შემოქმედი სამომავლოდ შექმნის ფილმს, რომელიც თავისუფალი იქნება ეგზისტენციური უიმედობისაგან, რაზეც, როგორც რუსი მოხელი აცხადებს, რუსეთის გადასახადის გადამხდელ და ფული არ უნდა იხარჯებოდეს. მედინსკის მხედველობაში აქვს ის ფაქტი, რომ ზვიაგინცევის ფილმის გადაღება ნაწილობრივ რუსეთის კულტურის სამინისტრომ დააფინანსა.
კომერიკლიკაძე, გიამბობდათ იმის თაობაზე, თუ როგორ განიხილავს რა შეფასებებს აძლევს რუსეთის კულტურის მინისტრი ვლადიმირ მედინსკი რეჟისორ ანდრეი ზვიაგინცევის ფილმს „ლევიათანს“. მედინსკი ფიქრობს, ეს ფილმი კონიუნქტურულია, უაღრესად კონიუნქტურულია. მე კიდევ ერთხელ გაგიმეორებთ, რომ ეს ფილმი პრესტიჟულ ოქროს გლობუსის მფლობელი გახდა და ოსკარზეა წარდგენილი. ლაბროკოპს რადიო თავისუფლება, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება რამდენიმე წუთში, საქართველოს კულტურაზეც გიამბობთ. ახლა კი გიწევთ ბიბლიოთეკაში, ჩვენს ხოლმე ბიბლიოთეკაში, რომელიც ავტორი შოთა იათაშვილი. დღეს გიამბობთ ოთარ ჯირკვალიშვილზე, ქართველ პროზაიკოსზე, რომელმაც ლახლახან გამოსცა თავისი კრებული კამფეტი.
გამომცემლობა სიესტამ ახლახან სერი თანამედროვე ქართული პროზა გამოსცა ოთარ ჯირკვალიშვილის მოთხრობების კრებული კამფეტი. ეს ავტორის სადებიუტო წიგნია. თუმცა ბევრი სადებიუტო წიგნისაგან განსხვავებით მას ნაჩქარეობის და უმწიფარობის კვალი არ ატყვია. ჩანს, რომ ამ კრებულისკენ საკმაოდ დიდი ხანი მიდიოდა ავტორი. საკუთარი ხელწერის ძიება, თემების თუ კონცეფციების მოსინჯვა და ამავე დროს მათგან გაქცევის მცდელობები, შერჩეული ტექსტების წიგნში კომპოზიციურად დალაგება. ეს ყველაფერი ცალსახად იგრძნობა ოთარ ჯირკვალიშვილთან. მე ეს ავტორი წიგნში შესული ყველაზე ვრცელი მოთხრობით, კამფეტით გავიცანი, როგორც ახალი საუნჯის მთავარმა რედაქტორმა. მარტივად რომ ვთქვათ, ეს მოთხრობა მწარე სატირა იყო ფანატიზმზე, მაგრამ ამავე დროს საკმაოდ რთულად აწყობილ ტექსტს წარმოადგენდა თავისი რეფლექსიებით, ფილოსოფიური, რელიგიური, სამედიცინო თუ პუბლიცისტური ენების და შესაბამისად რიტორიკათა ირონიული ურთიერთმონაცვლეობით, გამოკვეთილი სიუჟეტური ხაზის არარსებობით და ასე შემდეგ. ამ თავისთავად ეს ტექსტი იყო ეპატაჟური, მაგრამ ეპატაჟის მუდმივად თანამდები ვულგარული ნიშანთვისებები ჩამოცილებული ჰქონდა სწორედ იმით, რომ ავტორი ახერხებდა სოციალური სატირის წმინდა ლიტერატურულ სივრცეში ჩაძირვას. შეიძლება სწორედ ამიტომაც მოხდა, რომ ჟურნალში მის დაბჭდას მოსალოდნელი ვნებათა ხელვანი არ მოჰყოლია. რიგითი მკითხველისათვის ამ მოთხრობას ეპატაჟური მიმზიდველობა არანაირად არ ახასიათებს. პირიქით, მისთვის იგი ალბათ რაღაცნაირად უსახური, უგემური, დამღლელი და ბუნდოვანია. და ეს მხოლოდ ამ კონკრეტულ მოთხრობას კი არ ეხება, არამედ მთელ წიგნსაც. ოთარ ჯირკვალიშვილი არ წერს და არც უნდა, რომ წეროს ლიტერატურა, რომელიც ერთი ამოსუნთქვით იკითხება. მისი ტექსტების წასაკითხად მეტაფორულად რომ ვთქვათ, ბევრი ამოსუნთქვის გაკეთება ხოლმე საჭირო. წიგნზე სასაუბროდ მოიწვიეთ კრიტიკოსი ლექსო დორეული.
ძალიან ბევრი მიფიქრია იმაზე, რა შეიძლება ამ წიგნზე ითქვას და აი ორ ძირითად თვისებას გამოყოფ ამ წიგნისას. და ეს თვისებები იქნება იმაზე დამოკიდებული, თუ რა მიმართებას ამყარებს ოთარი თავის ტექსტებთან. არის ის ავტორი, არის რიგითი ინტერპრეტატორი, არის თავისივე ტექსტების მკითხველი. პირველი არის ის, რომ ეს ავტორი გვევლინება როგორც გარკვეული იმიჯ კილერი. ეს კონცეფცია ძალიან კარგად არის გამოხატული წიგნის ყდაზე. მუდმივი იმიჯები, რომლებიც ერთმანეთს ფარავენ და ცვლიან, და მუდმივი დეკონსტრუქცია ხდება ამ იმიჯების. ავტორი კლავს ამ იმიჯებს და შეება სრულიად ახალი იმიჯები. და მეორე, ფრანგი ფილოსოფოსის ემანუელ ლევინასის კითხვა, რომელთაც იგი თავის ერთ-ერთ სტატიას წყებს, ვინ სვამს ამ შეკითხვას. აი ეს კითხვა მგონია, რომ არის ამოსავალი წერტილი იმის განსაზღვრისათვის, თუ რა მიმართება აქვს ოთარ ჯირკვალიშვილს თავის ტექსტებთან. ამიტომ რომ ეს ტექსტები, რომლებიც არის ინტელექტუალური ტექსტები და ამავე დროს პაროდიული ტექსტები, რითიც ხდება ამ ინტელექტუალიზმის რაღაცნაირი ჩიხში შეყვანა და გამოთავისუფლება, მიუთითებენ საკუთარ თავზე. და როგორც ოთარი თავისი სარჩევის შესავალში წერს, ის გველაპარაკება არაფერზე, არაფრიდან.
კანფეტის ერთ-ერთი რედაქტორი არის პაატა შამუგია, რომელიც თავის პატარა წინასიტყვაობაში წერს სწორედ იმაზე, თუ როგორ მიიღწევა ეს არაფერზე, არაფრიდან ლაპარაკი წიგნში. ციტატა: ოთარ ჯირკვალიშვილის ტექსტები არ არის არც ეგრეთ წოდებული ინტელექტუალური პროზა, არც ფილოსოფიური, არც ცნობიერების ნაკადი. ის აწარმოებს დიალოგს, მართალია კონფლიქტურ დიალოგს ამ ყველაფერთან, მაგრამ თავად არ შეერევა მას. ციტატის დასასრული: ჩემი მხრივ დავამატებდი, რომ ეს ტექსტები პირდაპირ გაჟღენთილია სპეკულაციურობით. სპეკულაციური აზროვნება მოდებულია აქ ყველაფერს, ზოგჯერ აუტანლადაც კი. და სწორედ კვაზიფილოსოფიური თუ კვაზითეოლოგიური მეტყველება თუ რიტორიკა განაპირობებს სწორედ იმას, რომ ტექსტი იყოს მხატვრული და არა ფილოსოფიური თუ თეოლოგიური. გივი ახაზიშვილი ამ მოთხრობებს საერთოდაც ნოველა ესეებს უწოდებს. აი რას ამბობს იგი. ციტატა: ეს ტექსტები სტილისტიკით ერთმანეთს ავსებენ თუ აგრძელებენ. შეიძლება გარკვეულწილად ნოველა ესეებად აღიქვას მკითხველმა. პერსონაჟები მართლაც პირობითია და უფრო სწორად ალუზიები და რემინისცენციები მგონი ინტერპოლაციების მოქმედებენ უმთავრესად და ისინი განსაზღვრავენ ნარატივის დინებასა და სემანტიკას. უკიდურესი შეგრძნებების ამპლიტუდა მოულოდნელი და მუდამ ცვალებადია, რომელიც გამოგზაურებს ავტორის ცნობიერსა და არაცნობიერში, რაც ფრაგმენტულია და ეკლექტური, ანუ ისეთი, როგორიც უნდოდა ავტორს. ციტატის დასასრული. ახლა კი ისევ ლექსო დორეულს მოუსმინოთ.
ბოდრიარს აქვს ამას დაკავშირებით კონცეფცია და საუბრობს ავტორზე, რომელიც არის პაროდისტი ავტორი, ავტორი, რომელიც ახდენს სტილიზებას გარკვეული ტექსტების, თქვა ინტელექტუალური პროზის, თეოლოგიური შეფერილობის, ფილოსოფიური შეფერილობის პროზის და ასე შემდეგ, და ავტორი, რომელიც ახდენს სიმულირებას აი ამ დისკურსების და თემების. ოთარსთან აქვს ძალიან კარგი თვისება და უნარი, რომ რეალობის ასახვისას ის ყოველთვის გამოდევნის აი ამ რუტინულობას. ყოველთვის მიღმარჩება ეს რუტინული დეტექტივიზმი და წინ მოდის უფრო მნიშვნელოვანი პლასტები. ბოდრიარი წერენ ყოველ და როახსენი ამბობს, რომ ადამიანი, რომელიც სრულყოფილად ასრულებს გიჟის როლს, ის გიჟია. მე მგონია, რომ ავტორი, რომელიც ინტელექტუალური პროზის იდეალურ და სრულყოფილ პაროდიას ახდენს, ის არის ერთდროულად პაროდისტიც და ინტელექტუალური მწერალიც.
საბოლოო ჯამში მე მგონია, რომ ეს რაღაც საშუალო მდგომარეობა ავტორისა. მას შეუძლია განაგრძოს ამ გზით სვლა, მაგრამ სადმივა ჩემთვის გაუგებარია. მე მაინც მგონია, რომ ეს ძიების პროცესია და ოთარ ჯირკვალიშვილმა რაღაც მიმართულება უნდა აირჩიოს. საით შეიძლება წავიდეს იგი, ან ბოლომდე კვაზიტექსტები უნდა შექმნას, გააფართოს, გაშალოს საკუთარი ხელოვნური სუროგატული სივრცე, ან პირიქით იგი დაჭმუჭნოს, დაჭეჭყოს, მაქსიმალურად ლაკონური გახადოს. სხვათაშორის, ამ ციკში არის რამდენიმე მოთხრობა, მინიატურა, მაგალითად პრევენცია, ან მწერალი და პატრიარქი, სადაც იგრძნობა, რომ ავტორს შეუძლია ამ გზით წავიდეს, ანუ პირობითად რომ ვთქვათ, ბორხესის ურთულეს გზას დაადგეს. თუმცა ლექსო დორეულს შემგან განსხვავებით რატომღაც მიაჩნია, რომ ჯობს ოთარი ფორმების გაფართოვებისკენ ისწრაფოდეს.
მე მგონია, რომ ლიტერატურისთვის და განსაკუთრებით ქართული ლიტერატურისთვის ძალიან საინტერესო უნდა იყოს აი ამ სტილისტიკით დაწერილი რომანი, რომელშიც ავტორი ტექსტი და მკითხველი გაცვლიან ადგილებს. ხან ტექსტი ჩადგება ავტორსა და მკითხველს შორის, ხან ავტორი ჩადგება ტექსტსა და მკითხველს შორის და ხან მკითხველი ავტორსა და ტექსტს შორის. და აი ამ მოთხრობებშივე ვხედავ რამდენიმეში რომანად ქცევის პერსპექტივას. მე მაგალითად ველი ოთარის რომანს, რომელიც აი ამ სტილისტიკის გაგრძელებაც იქნება, ეს ის სივრცეა, ჩვენ სივრცე, სადაც შეიძლება იდგეს ყველა და შეიძლება იდგეს არავინ. ეს სივრცე მაინც იარსებებს. ეს ლიტერატურული სივრცეა. და მჯერა ოთარი არც მკითხველისთვის წერს, არც თავისთვის, უბრალოდ ლიტერატურისთვის წერს. მე მჯერა რომ არსებობს ლიტერატურა ლიტერატურისთვის.
და ბოლოს, რა არის ის კანფეტი, რომელსაც ავტორი გვთავაზობს? მე შენ კანფეტი რომ გიყიდო, შეჭმინდა რამდენიმე საათში დაგავიწყდება. ახლა კი არ გიყიდი და ეს მთელი ცხოვრება გემახსოვრება. ეუბნება ბაბუაშვილიშვილს ამ სახელწოდების მოთხრობაში. და მთლიანობაში ესაა სწორედ წიგნის კონცეფცია. წარედ გვახსოვდეს ის, რაც არ გაგვისინჯავს. მეტად უცნაური კონცეფციაა, მაგრამ ავტორი რაღაც მექანიზმებით ამის გაკეთებას ახერხებს.
განსაცდელებით თქვენ უსმენთ ჩოთა იათაშვილს, მან თავის ბიბლიოთეკაში დღეს წარმოგიდგინათ ახლახან გამოსული კრებული პროზაიკოსის ოთარ ჯირკვალიშვილისა. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება გასული ერთ საათის განმავლობაში. პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა.